Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kompanitë miliona dollarëshe të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit dominohen nga gjeneratat e reja të Kosovës. Më shumë se gjysma e familjeve nga Kosova nuk mund ta përballojnë financiarisht një pushim në Bregdet. Në Universitetin e Prishtinës pritet të hapet një kurs i gjuhës rome. Bizneset në Maqedoninë e Veriut kundër tatimit solidar për fitimin ekstra. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto raporte, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rinia e Kosovës ka marrë përsipër përgjegjësinë ta vendosë Kosovën në hartën e botës dhe këtë herë jo për konflikt etnik. Kompanitë miliona dollarëshe të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit dominohen nga gjeneratat e reja të Kosovës. Në këtë sektor ata kanë gjetur pagë më të mirë dhe shpresë për një të ardhme në Kosovë që së fundi është sfiduar me emigrim të rinjve. Doruntina Baftiu na sjell kronikën në vazhdim.
Viti 2008 kishte gjetur Arianet Fazliu nga Prishtina në një udhkryq. Si student ndërtimtarisë në Universitetin e Prishtinës, ai e kishte lënë punën e tij të atëhershme në këtë sektor për t'u përveshur provimeve të mbetura. Por, edhe sot, ai ka ende 12 provime të papërfunduara. Kjo, pasi një ditë, 15 vjet më parë, ai vendosi të merrte një rrugë jo shumë të frekuentuar në Kosovën e atëhershme, një rrugë në fushën e teknologjisë së informimit dhe komunikimit. Atëherë vetëm 20 vjeç, Arianiti, i cili fillimisht kishte dashur të studionte për farmaci, nisi të punonte në një kompani të teknologjisë së informimit dhe komunikimit pas rekomandimit nga një familjare e tij.
Dora nisë prej Zarës, jo prej Zarës, po prej minusit, sënë se desha asë kromi që ashtë asë brozderja dhe në farfone, po u dashkime për nuk kanë të të motorën ditë për një mërijat atjerë që janë kuan.
Puna asaj kohë ju shpërblye në vitin 2013, kuraj së bashku me bashkëpuntorin e ti, Faton Selishtan, formuan kompanin softwareike Kutia. Kjo kompani, si shumë të tjera të kësaj fushë në Kosovë, vitin e kaluar pati rritje të ndjashme prej 159%. Edhe pse kompania e tij është rritur dukshëm dhe tani është vendosur një njësyrë të re, Arianiti thotë se ende vazhdon të ofrojë punë për studentët e rinj me qëllim të shpërndarjes së dijes. Kompania e tij punson 10 praktikant.
Por nëse na i kthejmë për shkak të shumicën e trive, nëse janë 29.000 diplomuar ose në vetë, një 50% mi këthy ka industria jonë. Unë jëmë shumë optimist që në industrinë tonë nuk kanë me shku jashtë, sepse janë kategori tjera biznesëve cilët e kanë, si me thonë, me kohë e kanë dëshmu që ndoshta nuk janë përkujdes mas shumë të imbotë për ekipit të tyre.
Si pas të dënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, vetëm gjatë viti 2021, nga Kosova kanë emigruar gati 23.000 persona. Një ankete bërë më 2020 nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike tregon se mbi 48% të kosovarve donin të migronin shkaku i mungesës së perspektivës së punësimit dhe gjendjes së vështirë socioekonomike. Këtë përshtypje e ka edhe Fikret Murati, pronari kompanisë Pix, që punëson rreth 2.000 punëtorë në Kosovë me moshë mesatare prej 29 vjeç.
A është vështirë me i majtë shqiptarët në këtë vend? Unë mendoj në qofë se ju ofron një vend punës të sigurt, qofë se ju ofron mundësi në të ardhmen, po edhe mundësi zhvillimi, atëherë nuk është vështirë.
Kompania e tij ofron paga dukshëm më të larta se sa mesatarja në Kosovë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto për vitin 2022 ishte 521 euro, ndërsa në Spix është 1200 euro. Edhe kompanitë e tjera të këtij sektori ofrojnë paga të ngjashme. Këto kushte më të mira pune bën që fusha e teknologjisë së informimit dhe komunikimit të cilësohet si sektori vetëm që ka potencialin të luftoj trendin e emigrimit nga Aldo Bajaku, zyrtar për komunikim publik në STIK. Ai thotë se ky sektor mund të bëjë Kosovën një vend të njohur në botë për ofrimin e shërbimeve të kësaj fushë.
Sektori është rritur në gjithë botën, normalisht është rritur në gjithë botën. Por Kosova, ne themi shpesh, ka ato avantazhin e të rinjve. 65% e popullsisë është në 30 vjeç. Do të thonë ti ke potencial. Ty të favorizon jashtëzakonisht shumë se një popullsi e re në mes të Evropës e cila ka një popullsi të vuan nga një popullsi e vjetër.
Aktualisht në Kosovë janë gati 2000 kompani që ofrojnë këto shërbime, në krahasim me 930 sa kanë qenë para pandemisë COVID-19. Rritja më e madhe e sektorit ndodhi vitin e kaluar, kur u shtuan mbi 700 kompani të reja. Gjatë kësaj periudhe është rritur edhe numri i punëtorëve në këtë sektor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Për herë të parë në qendrën e gjuhëve në Universitetin e Prishtinës, pritet të hapet një kurs i gjuhës Rome, ku sipas dekanes së Fakultetit Filologjik Lindita Rugova, të mirëpritur janë të gjithë personat mbi moshën 18 vjeçare që kanë prejardhje të ndryshme. Mirpo për të realizuar iniciativën ekziston problemi profesorëve të specializuar në gjuhën Rome, gjë për të cilën përfaqësuesit ligjor të Roma Versitas në Kosovë, Avni Mustafa, shpreh shqetësimin pasi nuk ekziston mundësia që këta profesor të specializohen në gjuhën rome në Kosovë. Albina Kastrati na sjell këtë raport e dëgjojmë.
Për një komunitet është e rëndësishme ruajtja e gjuhës dhe mësimi i saj nga brezat e rinj. Në qendrën e gjuhëve në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina është planifikuar të hapet një kurs, ku për herë të parë do të mësohet gjuha bazike rome. Lindita Rugova, dekane në Fakultetin Filologjik, thotë se aktualisht gjithçka është në fazën e planifikimit.
Unë e kam një ide për me hapë një kurs të gjuhës rome, jo program, jo departament, në qendrën e gjuhëve, cilën ne kemi themelu para 2 vjetëve, diku në ndoshta në vjesht me fillon shtator, edhe kemi kombisedu edhe me persona të cilët do të mund manin kursin, por ne vetësh por kërkojmë tash po shohim mënyrën e financimit që kemi me pa.
Si pasaj, ideja është që kursi të bëhet fillimisht pa pagesë. Ajo thot se një mësimdhënës i cili është gjuhëtar, po thuaj se është siguruar. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se numri mësimdhënësve të komunitetit rom në Kosovë është 10, por nuk është e qartë se çfarë niveli të shkollimit kanë ata. Në organizata Roma Versitas në Kosovë, qëllimi së cilës është integrimi dhe përfshirja e komunitetit përmes arsimit, thonë se sigurimi i mësimdhënësve për kursin e planifikuar mund të jetë sfidues.
As for the linguistics, I know that there are 2-3 people Roma who really...
Sa përket profesorëve, di që janë 2-3 Rom me diplomë master në këtë fushë dhe ata kanë studiuar jashtë. Nuk ka asnjë mundësi që këta njerëz të studiojnë në Kosovë, sepse nuk ka një profil të tillë. Thot për Radio Evropa Lirë Avni Mustafa nga Roma Versitas. Ngjajshëm shprehet edhe Bashkimi i Bishi, drejtori ekzekutiv i organizatorës joqeveritare Advancing Together, e cila merret me integrimin e komuniteteve në Kosovë.
Me asë se unë jem djeni tre në fakt, edhe këta janë konë sponsorum, deri vonë një konë sponsorum prej organizatë e ndërkombëtare në kjo konë sponsorum prej buxhetit Kosovës.
Mësimi gjuhës rome është akredituar nga Ministria e Arsimit në Kosovë në vitin 2010, si mësim plotësues dhe zgjedhor për nxënësit e interesuar, vetëm në 4 shkolla të komunës së Prizrenit. Nga kjo ministri kanë thënë se po bëjnë përpjekje që mësimi zgjedhor në gjuhën rome të zgjerohet edhe në komuna të tjera përveç Prizrenit. Dekanja Lindita Rugova thotë se kursi do të ofrohet për personat mbi moshën 18 vjeçare, dhe sa të do të mund ta ndjekin kandidat me prejardhje të ndryshme etnike.
Do të kërkojmë ta kemi nga niveli fillestar, do të thonë nga A1. Në qoftë se nga kandidatët e interesuar paraqiten edhe ata që din pak, që din A2, po e zëm jo A1, atëherë ne duhet bisedoj me profesorin e lëndës, profesori e propozon i syllabus një program të lëndës dhe në basë që ati programin ne bashkojmë.
Gjua rome në Kosovë ka 4 dialekte, Bugudziski, Arliski, dialekt që flitet më së shumti nga romët në Graçanic, Gjilan dhe Kamenic, pastaj dialekti Gurbetski që përdoret në Pej dhe Mitrovic, si dhe dialekti romëve nga Prizreni që përdoret kryesisht në media, thot Mustafa nga organizata Roma Versitas. Jam pak i shqetësuar për kurrikulën apo plan programin e kurset. Mendoj se na mungon pjesa gramatikore. Nuk jam i sigur se cilën dialekt do ta përdorin. Sipas të dhënave nga regjistrimi i popullsisë në vitin 2011, në Kosovë jetojnë mbi 8800 rom. Ata janë të shpërndarë kryesisht në komunat Ferizaj, Fush Kosov, Gjakov, Pej dhe Prizren. Prej tyre ka shpesh ankesa për diskriminim si në shkollim, ashtu edhe në punësim. Sipas të dhënave të publikuara në webfaqen e zyrës për çështjet të komuniteteve në kuadër të zyrës së kryeministrit të Kosovës, norma e papunësisë së komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian vlerësohet të jetë ndërmjet 90% dhe 100%. Jetesën ato kryesisht të sigurojnë duke bërë punë fizike. Shkollimi fillor në Kosovë është i detyrueshëm, por sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit në vitin shkollor 2021-2022, atë e kanë braktisur 63 nxënës rom, ashkalin dhe egjiptian. Mustafa nga organizata Roma Versitas u bën thirrje të rinjëve që të marrin pjesë në kursin e gjuhës rome kur të hapet, pasi sipas tij, ai do të jetë një mundësi e mirë për të mësuar për njëri tjetrin dhe për të kuptuar vlerat e historisë së njëri tjetrit.
However, you know, it's always good to know languages.
Nëse ekziston mundësia, atëherë pse të mos marrësh pjesë? Unë po i ftoj të gjithë njerëzit që janë të interesuar të mësojnë për kulturën e romëve. Ata duhet të kuptojnë gjuhën në mënyrë që të mund të komunikojnë me ta, që të mund të jenë më afër romëve dhe të kuptojnë vërtet se cilat janë vlerat e tyre, thot Mustafa. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Banorët e komunitetit rom në komunën e Graçanicës ankohen për problemet që kanë me kanalet e ujrave të zeza. Ata thonë se komuna nuk po azgjidh problemet e shpeshta që kanë me këtë çështje, kurse nga komuna kanë deklaruar se ajo çështje nuk është punë e komunës. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Derdhja e ujrave të zeza shkakton sëmundje ngjitse, vetëm bretkosa dhe gjërprin që nuk nisin të dalin. Me këto fjalë Ismet Çakotolli, rom nga Graçanica, komenton derdhjen e ujrave të zeza pranë shtëpisë së tij, tash e sa muaj. Graçanica është një nga 6 komunat me shumicë serbe në jug të lumit Tibër në Kosovë, ku romët përbëjnë rreth 10% të popullsisë. Ata jetojnë kryesisht në disa rrugë në dalje nga Graçanica që njihet si lagja e romëve. Në këtë mahall, sipas pohimeve të banorëve, ujrat e zeza rrjedhin në 3 vende tash 6 muaj, ndërsa autoritetet lokale thonë se pastrimi i tyre nuk është kompetencë e tyre. Problemi bëhet më i madh gjatë ditëve të nxehta të verës, kur në temperaturat prej plus 35 gradësh Celsius era e keqe bëhet e padurueshme.
Katastrofa, ne mozhe da thedi shuam.
Katastrofë, nuk mund të rrim në obor, nuk dim më as kujt i drejtohem, e ju drejtuam të gjithëve, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se po rrit të 7 nipë e mbesa, të cilët kanë mbetur pa prind për shkak të disa ngjarjeve tragjike. Tani thot ai është shqetësuese për shëndetin e tyre sepse çdo ditë duhet të kalojnë nëpër rrugë ku derdhen ujrat e zeza. Fëmijë i tij, Shukri Sherifovic, thot se ujrat e zeza derdhen afër oborrit të shtëpisë së tij sepse ai jeton në fund të rrugës. Ka një erë shumë të keqë që bëhet edhe më e rëndë gjatë vapës. Nuk mund të hapen dyert apo dritaret, thot Sherifovic për Radio Evropa e Lirë. Ai nuk e sheh të arsyeshme të ankohet tek autoritetet lokale sepse nuk beson se do të bëjnë ndonjë gjë. Mos pyet asgjë. Problemi i madh, por autoritetet lokale e kanë fajin se si e kanë bërë këtë, thot Sherifovic. Çakatolli thot se pushtetit vendor nuk i intereson problemi derdhjes së ujrave të zeza sepse sipas tij ai i prek romët.
Ako ima ovako, naši djavashe.
Shikoni në ndonjë rrugë tjetër në Graçanicë dhe shikoni nëse ka probleme si ky këto. Nuk ka askund, gjithçka rregullohet më njëherë, thot Çakatolli. Drejtori i shërbimeve publike në komunën e Graçanicës, Vladica Trajković, i mohon në pretendimet të disa banorëve të lagjes së Bosnjakëve se autoritetet lokale nuk po zgjidhin problemin e derdhjes së ujrave të zeza për arsye diskriminuese.
Pa problemi jamo u svih 17 naselja svakodnevno jer se dešava da...
Ne çdo ditë kemi probleme në të 17 vendbanimet që përbëjnë komunën e Graçanicës sepse ndodh që objekte të ndryshme të hidhen në kanalizim, siç ka ndodhur në lagjen e Romëve. I vjedhin kapakët e pusetave dhe hedhin gjëra në to që më pas hynë tuba, thot Trajković. Ai shton se në disa raste punonjësit e shërbimeve publike i kanë zhbllokuar me duar kanalizimet e bllokuara, por se problemi është rishfaqur. Ujësielësi është i detyruar të dërgojë cisterna dhe të zgjidhë këto probleme. I kemi raportuar disa herë dhe ne si komunë edhe banorët presim që kompania ujësielësi ta zgjidhë problemin, thot Trajković. Sipas tij, komuna nuk ka kompetencë të gërmojë dhe ndërrojë tubacionet nga puseta në puset. Megjithatë, nga puna autoriteteve komunale që postohet në web faqen e komunës së Graçanicës, duket se rihabilitimi i rrjeteve të kanalizimit është bërë disa herë në fshatrat porrreth. Radio Evropa e Lirë drejtua edhe ndërmarrjes publike ujësielësi me pyetjen se a e ka kontaktuar kontaktuar dikush në lidhje me problemin e derdhjes së ujrave të zeza në Graçanisë dhe çfarë është e kontestueshme në zgjidhjen e tij, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje. Bazuar në regjistrimin e vitit 2011, romët përbëjnë rreth 0.5% të numrit të përgjithshëm të qytetarëve në Kosovë. Shtatorin e kaluar, qeveria e Kosovës prezantoi strategjinë për përmirësimin e të drejtave të komunitetit rom dhe ashkali për periudhën në vitin 2022 deri në vitin 2026, si dhe planin e veprimit deri në vitin 2024. Strategjia parashes zgjidhjen e problemit të papunësisë dhe varfërisë në mesin e pjesëtarëve të komunitetit rom dhe ashkali, rritjen e numrit të personave të arsimuar, eliminimin e diskriminimit dhe ndarjet etnike, si dhe qasjen e kujdesin shëndetësor. Për zbatimin e saj, qeveria e Kosovës ka ndarë rreth 20 milion euro, ndërsa rreth 2 milion janë në dispozicion nga donatorët.
europaelir.org.
Ngritja e çmimeve të konsumit të përditshëm në Kosovë, si dhe ofertave për pushime jashtë vendit, janë pengesë për një pushim njëavor gjatë vitit, thonë disa qytetarë në Prishtinë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shumica e ekonomive familjare në Kosovë nuk mund ta përballojnë financiarisht një pushim të tillë. Njohësit e zhvillimeve ekonomike e shohin në inflacionin si një prej shkaktarëve kryesor. Çmimet e ofertave për pushime janë ngritur së paku 15% krahasuar me vitin e kaluar. Në këtë temë kemi raportin e Bekim Bislimit.
Është viti 5 që ona nuk muaj me shku në pushime me familjen time, për shkak se nuk muina me mbledh parë.
Kështu thot Florin Beqiri, shitës i librave në një kiosk në Prishtinë. Çmimet e larta të produkteve të konsumit të përditshëm dhe shërbimeve tjera përballë nivelit të pagave në vend, u pamundson rreth 57% të ekonomive familjare në Kosovë përballimin e pushimit një javor në det ose kudo tjetër, thonë të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Florin Beqiri thot se ai dhe bashkëshortja e tij janë të punësuar, por megjithatë nuk arrin të ndajnë të holla për të siguruar një pushim të shkurt në det.
Çmimet, posaçërisht ushqimet janë shtrajtu në mos shumë të mëdha, po edhe banimi është shtrajtu. Ja, për të vjetë e kena fshih detin.
Mërgim Bekteshi thot se punon në sektorin publik, ashtu sikur se dhe bashkëshortja e tij. Ai thot se vitin e kaluar nuk ka arritur fare të shkoj për pushime. Si vjet, ai planifikon të shkoj në Bregdetin e Shqipërisë, por për një kohë të shkurt.
Mungesa do të e mjetëve, do shta është një kohë pak ma reduktume, do të një ose dy ditë, jo ma shumë, kështë të dërët. Po jetë është bërë shumë e shtrajta, po kuptojnë këto çmime janë pa përballueshme, do të me rruga publike. Kjo është arsye.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto në vend është bërë 521 euro në vitin 2022, po atë vit norma mesatare e inflacionit ka qenë gati 12%. Nagib Skenderi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se kjo normë përfshin të gjitha nivelet e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve në treg. Në këtë kontekst, sipas tij, realitetet ekonomike ndryshojnë kur bëhet fjalë për produktet bazike apo ato që përbëjnë shportën familjare.
Për vitin 2022 deri në vitin 2023, të njëjtës periudhë, në disa produkte kemi edhe 70% ose 60% ngritje të çmimeve. Prandaj edhe realitetet ekonomike me realitetet statistikore tash ndryshojnë. Qytetarët orientohen në atë që të përcen elementet bazike, të paguajnë qerat, paguajnë kredit hipotekare, mandej paguajnë komunalit, dhe në këte kontekst të tënë pushimi bje në dorën e gjyta, ose bje si njën nga objektivat e gjyta.
Agjenci turistike në Kosovë për mes rrjeteve sociale dhe në format të tjera, gjatë gjithë vitit reklamojnë ofertat të tyre për udhëtime dhe pushime jashtë vendit, por këto oferta si vjet janë më të shtrenjta se një vjet ose dy vjet më parë. Këtë e konfirmon për Radion Evropa e Lirë dhe Shpëtim Turku, drejtori i agjencisë Fibula në Kosovë, e cila merret me organizimin e udhëtimeve. Sipas tij, çmimet e ofertave për pushime jashtë vendit, krahasuar me vitin e kaluar, kanë shënuar ngritje.
Minimumi pra ngritja e çmimeve është 15%. Ka edhe disa hotele ose po fori për vende tjera që shkon deri në 50%. Ka edhe disa hotele që ka edhe 70%, varet prej kategorisë hoteleve, varet prej vendit. Por minimumi është 15% është. Rajona edhe në përgjithësi edhe në Turqi po flas edhe ku dërgojmë në Dubai, Maldive këto vende.
Shpenzimet për pushim një javor sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës mund t'i përballojnë rreth 43% e ekonomive familjare në Kosovë, për 57% të tjerë këto shpenzime janë të papërballueshme. thot në një përgjigje me shkrim nga kjo agjenci për Radio në Evropa e Lirë. Profesor Skenderi thekson se ngritja e çmimeve të ofertave për pushim janë pasojë inflacionit në nivel global. Në këtë kontekst, kur përfshihet edhe inflacioni në nivelin vendor, kjo u apamundoson qytetarëve të Kosovës ndarjen e mjeteve financiare për pushim.
Inflacioni u avështirëson respektivisht ndjen inflacion e thjesht pa pushu. Nëse për shkak të kanë kritikuar 10 ditë në pushu, prindit ditë kaluar këtë vit, tash ngritja e çmimeve aty do të vazhdojë spaku në 3 ditë, respektivisht 30% mundësim për të pushuar.
Sipas të dhënave të publikuara në korrik nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, indeksi i tërsishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit për muajin qershor të vitit 2023 është më i lartë në një mesatare prej 2.8%, krahasuar me muajin qershor të vitit 2022. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk heq dorë nga qëllimi për aplikimin e një takse të re për bizneset që kanë fitim të lartë në punën e tyre. Ky tatim quhet solidar dhe propozim ligji gjendet për miratim në kuvend. Me të do të përfshihen të gjitha kompanitë me profilet e larta që kanë marrë fonde nga qeveria gjatë krizës ekonomike. Bizneset thonë se qëllimi pushtetit është plaçkitja e tyre dhe mbrojtja e ekonomisë jo formale. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Odat ekonomike të Maqedonisë së Veriut kundërshtojnë një propozim ligj për vendosjen e një tatimi të ri për bizneset që ndryshe njihet si taksa e solidaritetit. Propozimi ka kaluar në fazën e parë dhe miratimi pritet të bëhet në procedurë të shpejtë, ndërsa përfshin të gjitha kompanitë të cilat kanë shënuar profit në bizneset e tyre. Ato thonë se kjo taksë synon të godas kompanitë lojale, penalizon kompanitë e suksesshme dhe pengon investitorët, ndërsa mbron bizneset informale që po dëmtojnë ekonominë e vendit. Sipas Ministrisë së Financave, propozimi synon vendosjen e tatimit shtesë për të gjitha kompanitë që kanë realizuar mbi 10 milion euro të ardhura vjetore, apo të gjitha kompanitë që kanë realizuar fitim mbi 20% më shumë në krahasim me vitin paraprak, do të paguajnë taksë shtesë. Nga tatimi solidar pas e miratimit të ligjit, qeveria synon të arkëtoj mbi 140 milion euro, të cilat do të përdoren për të ndihmuar ekonominë vendore. Nga qeveria thonë se kompanitë duhet të pranojnë këtë mas, pasi ishte pikërisht e qeveria ajo që ndihmoi kompanitë me subvencione të shumta gjatë krizës së pandemisë me COVID-19 dhe së fundi me krizën energjetike dhe të karburanteve. Ligji pritet të përfshijë mbi 200 kompani, disa prej të cilave kanë realizuar fitime të majme, si MAK Petrol 600 milion euro, Alkaloid 230 milion euro, Ferro Invest 113 milion dhe Pekabesko mbi 85 milion euro, bazuar sipas të dhënave të Bursës Maqedonase.
Në krizat ku ishto investirale i sega...
Atyre që kanë investuar dhe janë treguar të suksesshëm pavarësisht të periudhës kohore, tani do të shtohet një tatim ekstra. Ky ligj vepron në mënyrë retroaktive, andaj edhe nuk është normale të kaloj, sepse kompanitë nuk mund të planifikojnë financat e tyre, nuk mund të planifikojnë mënyrën e funksionimit të punës. Ky ligj gjithsesi se do të keq përdoret, sepse ka shumë kompani që do të gjejnë mënyra të ndryshme për të mos treguar fitimin e tyre të plot, për t'i shmangur taksës e cila në këtë rast të godet kompani të mëdha, thotë Goran Georgievski, përfaqësues i lidhjes së odave ekonomike. Propozimi kundërshtohet edhe nga dhoma e tregtisë. Fitimi i realizuar nga kompanitë nënshtrohet tatimit pavarësisht nëse është rezultati kushteve të tregut apo rezultati veprimtarisë së tyre, pra rezultati rritjes së investimeve, përmirësimit të produktivitetit, pushtimit të tregjeve të reja etj. Kjo taks do të dekurajojë kompanitë suksesshme të cilat janë të orientuara nga investimet, pra kompani që kanë investuar në vitet e mëparshme do të vijë në pozitë pafavorshme, thuhet në reagimin e dhomës së tregtisë. Durim Zeqirin nga Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veri Perëndimore thotë se me këtë taksë kompanitë do të paguajnë gjoba vetëm se janë të suksesshme.
Kjo jep një mesazh shumë të keq sa i përket të investimeve por edhe të rritjes të kompanive në mënyrë individuale që më pas do të reflektonte edhe në rritje makroekonomike dhe zhvillim ekonomik të vendit. Për shkak se kjo tregon se ata të cilët kanë tendenca dhe kanë projekte zhvillimore do të penalizohen në një formë të vërtetë.
Ekonomia e Maqedonisë së Veriut ashtu si pjesa tjetër e botës ishte e para që u prek nga pasojat e krizës së COVID-19 dhe u pasua nga kriza energjetike, e cila nga ana tjetër çoi në rritjen e çmimeve dhe të inflacionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Zanatin që nisi nga halli për të ndihmuar ekonomikisht familjen e ka kthyer në biznes. Kreshnik Cena prodhon këpuc artizanale në punishtën e tij në Tiranë. 45 vjeçari thotë se i duhen 6 ditë të prodhojë një palë këpuc artizanale dhe ndron që së shpejti të shiten me logon e tij. Ai ushtron këtë profesion prej 26 vjetësh. Jetmira Delia na sjell të raport nga Tirana.
Zanatin e këpucarit e nisi në moshën 19 vjeçare nga nevoja për të ndihmuar familjen. Sot po mendon që këpucët që prodhon në punishtën e vet të mbajnë logon e tij. Kreshnik Cena ka një punishtë modeste në rrugën Jordan Misja në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë, ku çdo ditë merr porosi për këpucë artizanale. Bashkëshortja e tij ndihmon në marrjen e porosive nga klientët dhe në menaxhimin e rrjeteve sociale. 45 vjeçari tregon se si nisi ky rrugtim, hapat e parë në zanatin që u kthye në pasion dhe që do të donte t'ua trashëgonte edhe dy djembe të tij.
Ka vite që ushtoj këtë punë që 19 vjeç dhe vazhdojmë deri tani mirë duke. Po në fillimet e para ka qenë nevoja për një punë me ndihmu familjen, pastaj pjesa e rutinës, si na pëlqeu si zanat edhe vazhdojmë. Në fillimet e para kemi fillu në kukës me kukësare, asa në ukën që ka qenë mjeshtër i kukës në kukës.
Prej 6 vitesh, zanatin e ka kthyer në biznes familjar, çdo ditë merr porosi të shumta. Aktualisht, prodhon këpucë vetëm për meshkuj. Për të përballuar kërkesën, ka punësuar edhe dy këpucar të tjerë.
Kam klient që ka vite që nuk na tradhtojnë edhe janë kthy vazhdimisht edhe kjo na pëlqen edhe ne se u pëlqen puna. Fillon që unë kam marrë porosi se do klientin modelin, ngjyra të lëkurës, mund të lëvizë edhe me ngjyra me kombinime të ndryshme. Aty merret modeli, merret dhënë që anë numri dhënë, pastaj zakonisht shkon 5-6 ditë për të marrë një porosi e klientit. Kemi pas kërkesa edhe nga jashtë, po është problemi i transportit. Po e kanë zgjidhur vetë ato këtë pjesë se i thonë një njëri vetë shkomi me dhe ja transporton njëri vetë për ati kusht.
Ai thotë se nuk ka vështirësi në gjetjen e bazës materiale, tashmë i ka krijuar lidhjet e duhura me bizneset që shesin lëndën e parë. Duke qenë se gjithçka realizohet me dorë, kreshniku thotë se 5 deri në 6 ditë janë të domosdoshme për realizimin e një pale këpucë.
Pritet lëkura në bazë të modelit, pastaj do të çepet, do montohet, pastaj mos i çepet montohet. Edhe në fund, e jepet dora fundit, o, lyrja, shtresa bën. Edhe shkon 50 ditë, shkon për të bënë një pale. Po modelin janë nga më të ndryshme, klasike, sportive, update, gjus klasike, gjus sportive. Janë të ndryshme, si mas kërkesës klientit.
Vendimin për të hapur biznesin e tij thotë se e mori pasi e kuptoi se këtij zanati është rritur vlera. Kreshniku thotë se njerëzit kanë nisur ta vlerësojnë artizanatin në përgjithësi e atë të këpucarit në veçanti.
Në pasi është rritur vlera të zanatit tonë tani se edhe njerëzit e kanë kuptuar që prodhimet e vendit janë edhe konkurrojnë edhe me prodhimet e jashtë për materiale, për cilësi e kështu edhe. Dhe fillum nga pak a pak, po tani e shoh se ka uri tregu edhe kërkohet edhe më shumë. Më shumë punojmë online me Instagram, Facebook, me anë të faqes tonë që është këpucë artizanale RS. Po me dëshirë kemi me bon prodhimet tona me emrin tonë, me logon tonë, me emrin tonë, po besoj do të arrijmë edhe këtë.
45 vjeçari tregon se çdo ditë në punishtën e tij prodhohen 6 deri në 7 palë këpucë dhe është i kënaqur me rezultatet e punës.
Po skeqesa kështu edhe nga dyqanet e tjera, nga biznes e tjera, po se arrim do të se me aqë kapacitet që kemi në prodhimit, se arrim do të me bërë dhe për tjera, se këto kaqë kemi përësi. Po në përgjithësi kemi bërë një loj qmimi 5.000 lek treja janë këto pa qafë, 6.000 lek janë me qafë, treja. Po disa thonë pëse kaqë lirë, këpus lirë, kaqë lirë su besojnë, po disa thotë janë pak shtetë, po nuk besojnë për materialin që kanë, për cilësin që kanë, nuk besa që janë të shtetë.
Zanati që dikur e mësoj prej halit, i merë thuaj se gjithë ditën, a i thotë se po të kthehej pas në kohë, sërish do të zgjidhte të bëj këpucar, do të donte që zanatin të atrashigonte djemve, por deri tani vetëm i madhi, 11 vjeç, ka shprehur interes. Kreshniku shton se do të donte që vëmendja institucioneve ndaj zanatçive të ishte më e madhe.
Mund të jem këpucar më i ri në brezat kështu se nuk ka kush që vazhdon këtë zanat. Po deri tani nuk kemi pas, po tani mirë është me na mbështet, pak me na dhanë një dorë, po kjo do shihet në vazhdim. Kemi aplikuar për një fond të artizanit dhe të shikojmë.
Fondi artizanëve është një nismë e qeverisë shqiptare që synon të mbështesë projekte të cilat stimulojnë përcjelljen e zanateve dhe profesioneve tek të rinjtë me qëllim mësimin dhe edukimin profesional të një brezi pasardhës artizanësh. Nën motën e artmja është në origjin, fondi përfshin një mbështetje deri në 10.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Dhe gjuhës të ndëruar ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.